Apvienotajā karalistē COVID-19 izplatība kļuvusi nekontrolējama. Vakar tur reģistrēja gandrīz 59 tūkstošus jaunus vīrusa inficētos, kas ir vislielākais skaits kopš pandēmijas sākuma. Tā bija jau 7. Dienas pēc kārtas, kad jaunatklāto inficēto skaits pārsniedza 50 tūkstošus. Straujais inficēto skaita pieaugums nozīmē arī daudz vairāk aizpildītu gultas vietu slimnīcās. Tas draud pārslūgot veselības aprūpes iestādes laikā, kad karalistē pilnās parā norit iedzīvotāju imunizācija pret COVID-19. Lai nobremzētu vīrusa izplatību un atvieglotu mediķu darbu, Britu premjerministrs Boris Johnsons vakar vakarā izziņoja jau trešo nacionālā līmeņa karantīnu Anglijā.
Our hospitals are under more pressure from COVID than at any time. Since the start of the pandemic.
Mūsu slimnīcas tik liela pārslodze COVID-19 dēļ nav pieredzējušas kopš pandēmijas sākuma. Tikai Anglijā COVID-19 pacientu skaits slimnīcās nedēļas laikā ir pieaudzis par gandrīz trešdaļu un sasniedz 27 tūkstošus. Tas ir par 40% vairāk nekā pandēmijas pirmā viļņa augstākajā punktā – aprīlī. Ir skaidrs, ka mums ir jādara vairāk kopā, lai savaldītu jauno vīrusu variantu, vienlaikus turpinot vakcināciju. Tuvākās nedēļas būs ļoti grūtas, bet es ticu, ka mēs ieejam cīņas pēdējā stadijā. Katra inicētā vakcīnas deva nosver svaru kausus par sliktu vīrusam un par labu Britiem.
Vispārējās karantīnas režīms Anglijā oficiāli sāksies trešdien pusnaktī, bet Johnsons mudināja iedzīvotājus nekavējoties ievērot jaunos noteikumus. Tie paredz, ka visiem iedzīvotājiem ir maksimāli jāuzturas dzīvesvietā, bet ārpus mājām var iziet tikai, lai dotos pie ārsta, iegādātos pārtiku vai nodarbotos ar sportu. Uz darbu varēs doties tikai tie, kuri nevar strādāt attālināti. No šodienas Anglijā būs slēgtas visas skolas, bet mācības noritēs attālināti. Nacionālā līmeņa karantīna būs spēkā vismaz līdz februāra vidum. Johnsons par jaunu karantīnu paziņoja dienā, kad apvienotā karaliste kļuva par pasaulē pirmo valsti, kas sākusi izmantot Oksfordas universitātes un farmācijas uzņēmuma AstraZeneca radīto COVID-19 vakcīnu. Arī Skotijas pirmā ministra Nikola Stērdžena vakar paziņoja par karantīnas režīmu visā reģionā. Tas būs spēkā no šodienas līdz janvāra beigām. Turpmākajās nedēļās Skotijas iedzīvotāji varēs pamest mājokli tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā. Velsā vispārējās karantīnas režīms ir spēkā kopš 20. Decembra, bet Ziemeļīrijā 26. Decembrī sākās 6 nedēļas ilga karantīna. Arī citviet Eiropā strauji pieaug koronavīrusa inficēto skaits, tāpēc nākas domāt par ierobežojumu pastiprināšanu vai pagarināšanu. Vācijas kanclere Angela Merkele un 16 federālo zemju vadītāji šodien lems, vai vēl par 3 nedēļām pagarināt valstī noteikto vispārējo karantīnu, kam jānoslēdzas 10. Janvārī. Līdz šim tā nav devusi gaidītos rezultātus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.